lau airetara Lizar Elexpururekin. Arratsak musikaz goxatzeko aukera izanen duzu. Kantu nobedadeak, taldei buruzko bitxikeriak, txoko ezberdinetako abestiak eta unitzez gehiago. Lau airetara Lizar Elexpururekin.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Jada arratseko hamarrak aietu zaizkigu, beraz lau airetara saioari hasiera emanen diogu. Lizar Elexpuru naiz eta gaurko arratsa musikaz goxatzen egonen naiz ordu betez Antxeta irratean. Nora Jonesen ahots leuna ditu berri dugu, Come Away With Me kantuan. Gaur egungo jazz musikaren eredua izan da Nora 2000-garren hamarkadan arrakasta lortuz eta jazzaren kantugintza modernitatean berriz loratuz. 2002an bere lehen albuma jazz musikarien artean erreferentea den Blue Note disketxarekin kaleratzea lortu zuen. Publikoa konkistatu zuen, baita kritika ere, eta Bortz Grammy irabazi zituen Come Away With Me diskarekin. 20 milioi kopia saltzera aietu zen.
The house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away instead of kneeling I would die in ecstasy, but I'll be your backbones driving down the road alone.
Gethali Nora Jones Shankar, Nora Jones izenez ezagutua, 1969an jaio zen New Yorken. Kompositore, abeslari eta piano jotzailea da bertzak bertze. Nora aur txikia zelarik joan ziren ama eta abiak Texaseko herri txiki batera bizitzera. Etxean blusa eta jazz abeslari klasikoak aditzen ez izen Nora. Hala nola Billie Holiday eta James Aretha Franklin edo Ray Charles. Texasen jaioa country musikaren eredu honitz ere izan zituen inguruan.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. One of these mornings you're gonna rise up singing. So hush, little baby. Don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you will spread your wings and you'll take to the sky. But until that morning there is nothing can harm. So hush, little baby, don't you cry. Thank you. You're gonna rise up singing, then you'll spread your wings and you take to the sky. But until that morning, then nothing can harm you. With Daddy and Mommy standing.
Texaseko Dallas hirian ez izen eta bertan izan zuen lehen harremana jazzarekin Nora Jonesek. North Texaseko unibertsitatean onartua izan eta jazz programetan saltxatzen hasi zen pianoa eta jazz teoria ikasten. Estatu Batuetan artistek lehen pausuak jatetxe edo gaueko lokaletan entzunaldiak eskaintzen ematen dituzte. Norak ere hala egin zuen. Gerora, jazzaren industrian indar gehien daukan disketxarekin harremanetan jartza lortu eta honekin firmatu eta berehala Nora arrakasta internazionala lortu zuen bere jazz, soul eta country melodiekin. Noraren debuta ezoikoa izan zen musikari guztien artean. Seguraski Norak ere lehen momentutik ezin izan zuen ulertu eman zuen boom izugarri hori. Errez erraten da 20 milioi kopia saldu zituela, baina gero arrakasta guzti hori bertzeain bertze bizitzako alderditan ere ikusi zuen Norak. Etzen erresa izan horrelako arrakasta lortzea. Horregatik gaur egun Nora Jonesek ezaguna izaten jarraitzen duen arren, ez da haien modu masifikatuan ezaguna, eta horrek ere espazio eta denbora ematen die bere sorkuntzei. Aurtengo martxoan Visions albuma kaleratu du. Ekainean bere klasikoak eta disko berri honen kantuak aurkeztu zituen Tiny Desk Concert musika bideo iniziatiban. Nora Jonesek jatorri indiarra dauka, bere aita sitar jotzaile ospetsua izan zen mundu mailan. Ravi Shankar izena du bere aitak. Norak ez zuen aitarekin harremanik mantendu 20 urte bete arte, eta aita ezagutzarekin batera ere bere aizpa Anushka Shankar musikaria ezagutu zuen. Bere aizpa Nora baino 2 urte gazteagoa den arren, biak gazteak izan arte ezagutu zuten elkar. Eta bi aizpek musikarengan pasio handia zutela ohartu ziren. Harremana estutzean elkarlanean hasi ziren eta Trace of You kantua kaleratu zuten. Noraren aizpa Anushka Shankar ere bere aitaren moduan sitar jotzailea da. Kantu hontan guretzat arrotzak diren sitar instrumentu indiarraren doinuak identifikatzen alditugu. Gitar instrumentua India eta Pakistango musika tresna da. Gitarra, lauda edo banjoarekin alderatu daiteke. Musika tresna honen berexitasuna, soinu glisandoa ateratzeko ahalmena da. Glisandoa musikan apainketa musikal bat da. Soinu baten alderaketa azkar batean oinarritzen da. Soinu agudoago baten ordez, soinu grabeago bat lortzea adibidez, baina bi soinu hauen artean dauden erdizkako soinuak ere nabarmenduz, instrumentuaren ezaugarrien arabera noski. Lehenago, Trace of You kantua ditu dugu, Anushka Shankar eta Nora Jones aizpen eskutik. Anushka Shankar gaur egungo musikan sitar jotzaile ezagunenetarikoa da, Londres eta Delhin hezia izan da, sitra aitak jotzen erakutsi zion, Indiar emakume musikaria referentea da gaur egun. Nora Jones eta Anushkak aita bera duten arren, bi kontinente desberdinetan heziak izan ziren, eta estilo musikal erabat desberdinak inguruan izanik. Norak amaren aldeko country eta jazz musika estatubatuarra izan zuen eredu, Anushkak berriz aitaren partetik jasotako indiar musikaren hezkuntza jaso zuen. Thank you. Anushka Shankar artista indiarraren Bow to Nowhere aditu dugu. Shankar urte luzez sitarraren doinu klasikoen interpretea izan zen bere aitaren kantu ezagunenak interpretatuz. 2008an ala ere fase berri batean sartu zen eta bere sorkuntza propioekin ausartu zen. Rise izeneko albuma kaleratu zuen, indiar musika klasikoa eta mendebaldeko musikaren doinuak uztartuz. Album honekin Grammy sarietara hautagai sortatu zen eta 2006an lehen artista indiarra izan zen Grammy sarietan kontzertua ematen. Anushka Shankarrek Lasia interpretatzen du aditu berri dugun kantuan. Lasia izenak Parvati jainkosa hinduaren dantza kosmikoari egiten dio erreferentzia. Reflections diskan entzungai dago kantua eta Anushkaren indiarra besti gogokoenak interpretatzen ditu artistak album hontan. Nora eta Anushka aizpe zaritu gara gehien bat gaurko saioan eta bi artista hauen aita Ravi Shankar aipatza ere ongi legoke. Indiar musikagilea eta sitar jotzailea izan zen. Indiako nazio orkestra sortu zuen. 1920an jaio zen eta Indian ez ezik mundu osoan ezaguna egiten ere hasi zen. Haunitz bidaiatu zuen eta The Beatleseko kide zen George Harrison gitarra jotzailearekin harreman estua lortu zuen. The Beatles talde britainiarra ospetsu egin zen doinu arrotzak eta eksotikoak uztartzagatik. Jada aipatu dugun sitar instrumentua jotzen hasi zen George Harrison eta interes honek Ravi Shankar ezagutzera eraman zuen. Sitar jotzaile ospetsu honetako batek Harrisoneri instrumentua erakutsi zion eta horrela iritsi zen The Beatles talde britainarrera doinu indiarra. The Beatles taldea vanguardista izan zen bai, baina ekialde hurbileko doinuak bereganatu zituelako izan zen hein batean. Beraz, The Beatleseko kideek aunitzor diote indiar musikari eta Ravi Shankarri. Bera izan baitzen George Harrisoneri indiar kultura ezaguterazi ziona. Indiar doinuak uztartzen dituen bertze kantu ezagun bat, Lucy in the Sky with Diamonds dugu.
Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Shankar familiak landu duen indiar musika klasikoa The Beatlesekin pop mundura iritsi bazen ere, flamenkoaren eta indiar musika klasikoaren arteko harremana ere egon zen. Paco de Lucía gitarrista flamenkoa eta Ravi Shankar sitar jotzaia elkartu zirenean. Bi instrumentu hauen harremanaren hausnarketan aritu ziren bi artista hauek elkartu zirenean. 1976an Paco de Lucíak Ravi elkarrizketatu zuen. Rabik Pakori azaldu zion indiar musikaren oinarria improvisaketa dela, naiz eta eskala gutxi batzuetan oinarritu, eta behar beharrezkoa dela guru on bat izatea sitarra ongi jotzen ikasteko. Bertzalde, Pakok The Beatlesekin zuen harremanari buruz galdetzen dionean, Rabik George Harrisonekin izandako harreman estuari buruz solasten dio. Bai Rabik eta bai Paco de Lucíak, beraien jatorrietako folklorea biziberritu eta indartu zuten. Hementxe jarriko dugu elkarrizketa honen zatitxo bat, eta Pakok Ravi Shankarri eskainetako entzunaldi txiki bat, ondoren Rabik Pakori eskainetako sitarraren indiar instrumentuaren musika pieza bat.
Ravi, do you think in flamenco and Andean music are similar?
No, I won't say the whole of Indian music, but most of the flamenco tunes that I've heard, it resembles one of our morning ragas called Bhairavi, mm-hmm. Sindhi Bhairavi. It's one of our most popular ragas.
What is a raga exactly?
Very hard to explain a raga in two words. I can tell you what it is not. It is not a scale. It is not a key or a mode, but it is something more deep. It is based on some scales, right? Mm-hmm. Then it has its own ascending and descending structure. Uh-huh. Then it has some theme in it. And then it is all improvised, and you have to learn for many years from your guru to fundamentals. Then only you can bring the feeling into it.
It's very difficult to understand for us.
We improvise almost 90-95% of what we play.
Very nice. Very thanks to come my program. And I'm very good
happy.
Luck.
I'm so glad. I wish I could hear you more. You're such a wonderful musician yourself.
You are very good friends of Beatles. Which one
not
is
the Beatles. George Harrison, he's my student and my friend.
He was learning with you, no?
For some time, yes.
Great. Well, thank you to come. Very.
Be safe. Namaste.
Thank you.
Ravi Shankarrek Paco de Luciari adierazten dio indiar eta flamenkoaren musikaren harreman nagusia melodia improvisatuen antzekotasuna dela. Gerora, Ravi Shankarren alaba ere flamenkoaren airekin murgildu zen, eta indiar musika Andaluzian gehien bat lantzen den gitarra genero honekin uztartu zuen album batean. Indiar musikaren eta ijituen musikaren arteko antzekotasunak egotea ez da kasualitatea. Flamenkoaren eta erromanien edo ijituen jatorria indiatik datorrelako. Jada saioaren bukaerara hurbiltzen joanen gara, eta ezin hobe akautuko dugu erromani eta indiar harremana ospatuz. Anuska Shankarrek indiar musika flamenkoarekin uztartuz eskainitako entzunaldi baten zatitxo bat adituko dugu. Oroitu biharko egunarekin ere arratseko 10etan Eguberriari eskainitako kantuak izanen ditugula entzungai Antxeta irratian. Bertze bat arte eta Eguberri on denei.
Maestro Pepe Abichuela.